halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa sabti waana 14 bisha julaay ama 7-aad ee sanadka 2018. Idaacadda Fiidnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona Saare Ciidla Nuur iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada Fiidnimona waxaa ka mid a 2 qarax oo maanta ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 6 qof ayaana ku dhintay qaraxyadaasi.
Marka gaarigaasi dabcan sida la qiyaasay waxaa wasiiradii hubeysnaa oo ka degay, kadibna meeshaas ka dagaalamay. Nimanka hubeysan marka waxay ka dagaalamayeen inta u dhaxaysa beerta nabadda iyo MCH-ka isgoyska ambulatoriyada ku yaallo meel luuq oo u dhaxaysa.
Waxaa kaloon idahayna madaxweynaha Eritrea ee siyaasa fowalkii oo maanta booqasho taariikhiya ku tagay dalka Ethiopia.
Iyo sidoo kale barnaamijyadii aad caawo kala dhagaysan jirteen ee caweyska Washington, martida microfoonka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay 2 qarax oo maanta lagu weeraray meel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuur xawaare sare ku socda uu ku qarxay bar kontrool oo ciidamada amnigu ay ku leeyihiin meel u dhow beerta nabadda. Wararka ayaa sheegaya in niman hubaysani oo qaraxaasi kadib ay rasaas is weydaarsadeen ciidamada dowladda ee barta kontroolka ku sugnaa, kuwaasi oo iska caabiyay raggaasi weerarka soo qaaday. Qaraxa labaad ayaa la sheegay in uu ka dhacay qaybta dambe ee beerta nabadda oo ku dhagan hoteelka SYL. Dadka dhintay waxaa ku jira 5 ka mid ah raggii weerarka soo qaaday oo ku labisnaa dharka ciidamada. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi maanta. Dowladda Soomaaliya ilaa hadda kamay hadal weerarkaasi. Qaraxyadan maanta ayaa imanaya 7 kadib markii isla 2 qarax ay ka dhaceen dhismaha wasaaradda amniga ama arrimaha gudaha ee xarunta Oto-Oto, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof.
Madaxweynaha Eritrea ee siyaasa fowarki ayaa booqasho ku tagay dalka Ethiopia, taas oo noqonaysa tallaabo kale oo loo qaaday soo afjarida colaadda soo taagnayd muddo 20 sannadood ah. Siyaasa fowarki ayaa la filayaa in booqashadiisan ay qaadato muddo 3 maalmood ah, islamarkaana inta uu halkaasi booqashada ku jooga la furo safaaradda Eritrea maalinta Isniinta, sidoo kalena uu booqasho ku tago goobaha warshadaha ee dalkaasi Ethiopia. Toddobaadkii hore ayaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo booqasho tan la mid ah ku tagay caasimadda Eritrea ee Asmara, halkaasoo labada hogaamiye ay ku saxeen heshiisyo dib loogu furayo safaaradihii si lagu horumarinayo dekadaha islamarkaana dib loogu soo celinayo duulimaadyadii dhinaca diyaaradaha. Sidoo kale isgaarsiintii dhanka telefoonada ayaa dib loo furay muddo 20 sano ah toddobaadkan gudihiisii. Eritrea ayaa ka mid ahaan jirtay dalka Ethiopia iyagoo oo madax banaanidooda ka qaatay sanadii 1991-kii, kadib muddo 30 sannadood oo ay madax banaanidooda u dagaalamayeen iyagoo muddo 2 sannadood kadibna dunida ka helay aqoonsi.
In ka badan 28 qof oo ka mid yahay musharax u tartamayay doorashada baarlamaanka dalka Pakistan ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin oo lala beegsaday meel uu ka socday isku soo baxa ololaha doorashada oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Pakistan. Qaraxaasi oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 220 qof oo kale ayaa dad goobjoogayaalahi sheegeen in musharaxa dhintay oo magaciisu ahaa Siraj Raisani uu xilliga qaraxu dhacay isku diyaarinayay in uu jeediyo khudbadiisii ololaha doorashada. Sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ah ee loo soo gaabiyey magaceeda Amag, waxaa weerarkaasi sheegtay inay soo qaadeen ururka ISIS.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcihii sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu weydiin doono faragelinta dalkiisa ee doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ka dhacday sannadii 2016-kii, taasoo keentay in baaritaan heer federaale la geliyo. Waxaana filayaa xaqiiqatan inay dhaawacayso dalkeena, ayaa Trump uu yidhi mar uu ka hadlayay shir jaraa'id kadib kulankii uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May. maalmo ka hor kulanka uu Trump yeelan doono ayaa golaha gaarka arintan baaraya ay soo saareen 12 qof oo dhashay dalka Ruushka iyagoo ku eedeeyay inay jabsadeen hannaanka doorashada si ay u liidaan doorashadaasi.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqleysiin laba qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Qaraxa koobaad ayaa ka dhacay bar control oo ay ku sugan yihiin ciidamada amaanka oo ku dhow albaabka beerta nabadda, halka qaraxa labaadna uu ka dhacay meel aan ka fogeyn hotelka SYL oo aan isaguna ka fogeynun goobta qaraxa hore ka dhacay ee beerta nabada. Qaraxyadan oo ay sheegteen ururka Al-Shabaab ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 5 kamid ah ragii weerarkaasi soo qaaday oo iyaguna ku labisnaa dharka ciidamada iyo hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda Soomaaliya. Wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Ugu yaraan 5 qof oo ah kooxii weerarka soo qaaday ayaa ku geeriyooday laba qarax oo loo adeegsaday gawaari kala duwan oo maanta ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxa hore oo loo adeegsaday gaari noociisa yahay nooha ayaa ka dhacay agagaarka SYL ee wadada hormarta xarunta madaxtooyada, halka daqiiqado kadibna gaarigii labaad oo ay ka buuxaan walxaha qaraxa lala beegsaday bar control oo ku taala agagaarka beerta nabadda, waxaana dhacdadani xigay rasaas toos ah oo weydarsadeen ciidamada dawladda federaalka ee goobta ku sugnaa iyo kooxo hubaysan oo la socday gawaarida qaraxa lagu fuliyay, iyadoo ugu dambeyntiina goobtaasi lagu dilay 3 kamid ah kooxihii weerarka geystay. Laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaan ilaa iminka wax warar ka soo saarin qaraxyadan oo ay mas'uuliyadoodu sheegteen ururka Al-Shabaab. Toddobaadkii hore maalmadii sadiga ayay ahayd markii kooxo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerareen xarunta Ototo ee degan wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha dawladda federaalka, waxaana weerarkaasi oo isugu jiray qaraxyo iyo rasaas toos ah ku geeriyooday 15 qof, iyadoo sidoo kalena 21 kale ay ku dhaawacmeen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Qoyste. Hadaba faahfaahinta sida qaraxyadan u dhaceen ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan uu ka wareystay Faisal Hanad oo ka tirsan idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho.
Qaraxa inta uusan dhacin ka hor waxay arrintu ku bilaabatay annagoo meesha shaqada joogna, meel aan sidaasi nooga fogeyn in rasaas ay ka dhacday oo rasaas ay u muuqatay laba ciidan ay isweydaarsanayeen muddo 5 daqiiqo ah ilaa 7 daqiiqo. Rasaasta markii ay dhacaysay, meesha ay ka dhacaysay waa isgooyska umbritoriyada ama afaafka hore ee beerta nabadda, kontroolka ciidanka militariga ee koofi gaduuda ay ku leeyihiin. Markii 7 daqiiqo rasaasta ay dhacday, qiyaastii ayaa waxaa dhacay qarax. Qaraxaasi waxa uu ka dhacay dabarka dambe ee meel ku aadan hoteelka SYL, gaar ahaan hoteelkii la oran jiray Muno. Agagaarkiisa ayaa qarax ka dhacay. Markuu qaraxaasi dhacay, xabadihii waa ay sii cuslaadeen. Dagaalkii iyo maaragta ciidankii xabadihii isweydaarsanayay rag hubaysan waa ay sii kordhay. Aniga marka meel dabaq ah oo sheedda kore ah oo aan ka fiirsanayay, waxaan arkayay gaari yar oo dhex ag yaalla meel MCH ah oo isgoyska u dhow, oo albaabada u furan yihiin muraayadahana oo ay ka daateen. Marka gaarigaasi dabcan sida la qiyaasay waxaa watay raggii hubaysnaa oo ka degay, kadibna meeshaas ka dagaalamay. Nimanka hubaysan marka waxay ka dagaalamayeen inta u dhexaysa beerta nabadda iyo MCH-ka isgoyska ambulatoriyada ku yaallo meel luuq oo u dhexaysa. Uma aysan suuragelin inay gaaraan kontroolkii ciidanka ay joogeen militariga koofi gaduuda. Meeshaasa markii ay ka dagaalamayeen ayaa haddana qaraxi kale dhacay oo labaad. Gaarigii ay nimanka ka degeen oo meesha yaalla qarxay. Marka aniga waxaan arkay meydka hal askari oo ciidanka koofi gaduuda ka tirsan, nin jirkiisa googo'ay oo dabcan israfiyey oo qayb ka mid ah jirkiisa cad inta go'day la soo ku soo dhacday goyska ceelga Pretoria oo aan arkay iyo ilaa qiyaastii 3 nin oo kale oo dharka tuutaha wato mar dambe meedkooda meel ku dhow goyska la soo dhigay markii howlgalka la soo afjaray. Marka arrintii sidaas ay u dhacday, raggan hubeysan bartilmaameedkooda dabcan kontaroolka wuxuu ahaa beerta nabadda ee ciidanka militariga koofi guduuda ay joogaan meeshaas, laakiin uma suuragelin kontaroolka inay u dhowaadaan meel ka sokeyso oo luuqo ay ka dagaalamayeen meeshaana lagu dilay.
Waan gartay, marka beerta nabadda maxay u bartilmaameedsanayaan haddii bartilmaameedku halkaas u ahaa?
Beerta nabadda dabcan inuusan bartilmaameedka inuu ahaa iyo in kontaroolku ahaa ma kala caddo, laakiin saraakiil waxay sheegeen nimankan inay isku daygoodu ahaa kontaroolka, ciidankii joogayna ay iska caabiyeen oo difaaceen. Waxaa marka suuro gashay inta aysan kontaroolkaba gaarin in maaragtay ay ciidankii la dagaalamaan meel kontaroolka u dhow oo luuq ahna nimankii lagu dilay. Waxaa marka nimanka meeshay ka dagaalamayeen, haddaan tilmaam fiican ka bixiyo, derbiga beerta nabadda iyo derbiga MCH-ka oo Pretoria ku yaala inta u dhaxaysa luuq ahe uu ahaa.
Waa gartay, tiradooda ma ku caddayd intay ahayd?
Inkastoo tiradu aanay caddeen sandheero, laakiin marka celcelis nimankaas la qiyaaso 4 ruux inay ahaayeen tiradooda, sababtoo ah 3 nin oo meed ahoo ciidanka ay dileen iyo nin qayb ka mid ah jirkiisa kala go'day oo dabcan iskarxiyey oo isgooyska yaalay ayaan arkay aniga. Marka ugu yaraan 4 qof tiro noocaas meelahaasi ahaayeen.
Waa gartay, waxaad ii sheegtay inaad joogtay meel u dhow ma xarunta raadiyogiina halka ku yaala?
Xarunta idaacadda meesha ku taallo meel aan isgoyska ka fogeyn oo 3 guri keliya ay nagaxigaan. Marka meeshaasaan ku jirnay xaaladana kala soconnay.
Bal waxaad iiga sheekaysaa qaraxu intuu la-ekaa iyo waayo waxaan arkayay dad fara badan oo baraha bulshada kusoo qoraya, annagoo meel ka fog joogna ayaa qarax xoog badan aanu maqalnay. Marka bal waxaad ii sifaysaa qaraxu intuu la-ekaa iyo
sandheero qaraxa aada u cuslaa, weliba midka annaga noo dhowaa wuxuu ahaa midka MCH-ka Pretoria-da agteeda ka dhacay, aada u cuslaa runtii, si miisaan leh oo runtii annaga laftirkeena aada u argagaxnay wamihii si uu noo go'ay. Culayska qarax tankiisa macnaha aada loo dareemayay, inkastoo laba qarax ay ahaayeen labaduba si weynay maaragtay magaalada looga dareemay oo qalqalkooda dadku u dareemeen. Marka laakiin midka annaga noo dhowaa saameynteeda aada u dareemeynay.
Kaasi wuxuu ahaa Faysal Hanad oo ka tirsan idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki ayaa booqasho taariikhiga ku tagay dalka Ethiopia si uu u sii xoojiyo xiriirka cusub ee labada dal u bilaabmay, iyadoo safarkanina uu imanayo wax yar uun kadib 7 markii ay labada dal shaaciyeen in uu dhammaaday dagaalkii u dhexeeyey muddo 20 sannadooda. Cabdixakiim Shirwac ayaa warbixina murahaasi ku saabsan inuu soo koobiyey isagoo studio haatan igu heliya.
Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa gacan qaaday Afwerki oo booqasho muddo 3 maalmood Ethiopia ku joogi doona. Safarkan ayaa imanaya 5 maalmood kadib markii ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu safar kaga soo laabtay Eritrea, safarkaas oo qayb ka ah hannaanka nabadda ee lagu soo afjarayo sannado labadan dal ay ka dhex taagnayd colaad iyo khilaaf. Waxaana hannaanka nabadda uu soo bilaabay markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu bishii hore ogolaaday inay hirgelinayaan xukunkii qaramada midoobay ee muranka xuduudda, kaasi oo dhulka lagu muransanaa raacinayay Eritrea. Wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yamane Gabre Meskel ayaa qoraal uu boga Twitter-ka soo dhigay ku sheegay in booqashadani ay sii adkayn doonto, islamarkaana ay dardargelin doonto dadaalka nabadda ee ay ugu jiraan labada hogaamiye. Hay-adda warbaahinta afka dowladda Ethiopia ku hadashay Faana ayaa sheegtay in Siyaas 3 maalmood ee uu joogay Ethiopia la furi doono safaaradda Eritrea, islamarkaana wafdigiisu ay booqan doonaan warshadaha dalkaasi, sida oo kalena ay qorshaha ku jirto dib u soo celinta xiriirkii diblomaasi iyo waliba ganacsi ee labada dal. Siyaas Afwerki ayaa garoonka diyaaradaha waxaa lagu qaabilay 3 qaybood ah ciidamada bamboyda كوحاها عيار نقمات كعيار اي وليب الروقاس دادك الريتوبيا ايا تاقنا جيتك كايما دقرون كالديار دا ايا تاقا مقالة دا ايقو كل بيستن در عادس لمر كان الروح ايا علي مقوين جيدتك مقالة دا عادس سببا ايا الله صفي علمان تدلال كايتوبيا يريتير ايو اسكا اقبابان ايا ايقو سيدو كالانا جيتك الله صوري صور رادا لبدر هقام ايو امان انتي سنين تسيحي حي باقا ايكو شاعيان انسي الرسمي او دما دي دقالكو xamaasada dib isu soo laabashada labada dal ayaa laga dheehanay dadku ay u suurto gashay inay khadka telefoonka ku wada hadlaan markii ugu horeysay muddo 20 sanadooda kadib markii dib loo furay khadka isgaarsiinta labada dal diblomaadiyadii tooska ah ee dhinaca diyaaradaha ayaa iyaguna bilaabmi doona toddobaadka soo socda Eritrea oo ka mid ah jirtay Ethiopia ayaa ka go'day sanadkii 1993kii kadib muddo dheer oo ay u halgamayeen madaxbanaanidooda balse markii ay ka go'een ayaa xadka labada dal ay wadaagaan uu ka qarxay dagaal socday intii u dhaxaysay sanadkii 1989kii ilaa 2000 kaasi oo sababay dhimashada 80,000 qof ka hor dagaal qabow isaguna aad u qaraaray
abu mahadsan yahay abdulxakiim maxamuud shiruuc oo warbixintaasi noo soo koobay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan nooga hadlaynaa xaaladaha dhinaca xuquuqda aadanaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia iyo isbeddelada guud ee dalkaasi ka dhacaya waxa barnaamijka martiku ah Abdirashid Cali Shucaac oo ah gudoomiyaha ururka arrimaha xuquuqul insaanka la socda ee deegaankaas ee lagu magacaabo Rajo Community Rights ku soo dhow barnaamijka Abdirashid
aadiyad bal maasantahay Ridwaan Xaaj Cabdiwali waana kaga mahadnaqayaa inaad ugu martiqaaday adiga iyo baad VOA Soomaali ee barnaamijka
waayahay aan dhawaan waxa la socotaa in hay'adda Human Rights Watch ay warbixin dheer soo bandhigtay oo ay uga hadlaysaa xaaladda maxabiista kadibna maxabiis fara badan ayaa la sii daayay waxa suuragal ah in dad kale fara badan wali ay xabsiyada ku jiraan bal markii hore xaaladda guud ee xabsiyada maadaama aad la socotaan dhaqdhaqaaqyada dhinaca xuquuqda aadanaha ee magaalooyinka ama gobolada dhulka Soomaalida ee Ethiopia xaaladda guud ayaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxdo iyo sida ay tahay
walaal xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida wax badan ma uu iska bedelin inkastoo dadku ay rajo badan ay qabaan Ethiopia kale ama gobolada kale deegaamada kale Ethiopia uu isbeddel aad u badan uu ka dhacay balse weli ma uusan gaarin deegaanka Soomaalida xaaladda maxabiista iyo xabsiyadu waa iska sidii hore uun waxaa la xiray xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee deegaanka Soomaalida oo la yiraahdo Cabdi Cabdullaahi Xuseen Cabdideere oo xalay toole fikirkiisa si xora baraha bulshada ugu cabiray ama una diray warqad furan hoggaaminta deegaanka waxaa wararku igu soo gaarayaan in jildir badan loo geystay la ciqaabay jildirka noocyadii ay Human Rights Watch ay xaqiijisay ama dadkii horay xabsiga loo geliyay lagula kacay ay kamid tahay bacbasbaas in madaxa loo geliyo sidoo kale in maaragtay ay dadka la garaaco jildiladii noocaas oo kale ah in lagula dhaqmay ayaa la igu soo sheegay marka shalay oo Jimca khamiistii oo daraada ayaa la xiray xildhibaanka marka ayada ah xildhibaankaas waxay ku tusinaysaa weli xariga xildhibaankaas wuxuu ku tusinayaa weli inuu se isbeddelku uu sa gaarin
laakiin dad fara badan oo xabsiyada ku jiray oo la sii daayay ayaa jira kuwaas oo ma muujinaysa in isbeddel ay socdaan
walaal waxa weeye waana ka hadlay beri hore oo sidan oo kale maamulka deegaanka Soomaalida uu yiri waxaanu sii deynay miidiyaha adduunkan ay u sheegeen 1500 maxbuus waan sheegay inay been ahayd dad afraad la sii daayay sidan oo kale warkanu xaqiiqo maaha dadka xabsiga laga sii daayay ma ay dhanno 40 qof waa 30 qof dadka intiisa badan waxaa la geeyay meel kaam ah oo lagu shaqeysanayo beero lagu qodanayo guryo lagu dhisanayo oo banka bayax uu la yiraaho goday agteeda goday iyo qalaaf u dhaxaysa sidoo kale dad badan waxaa lagu xiray macadiyo iyo meelal iyo tababaraha lagu sameynaya marka dadka waa la sii daayay marka la leeyahay dadka dhowr iyo 30 qof baa free laga dhigay magaalada
kuwaas oo laftigooda damaanad laga qaaday inaysan magaalada ka bixi karin. Marka waxaan oran karnaa kuwaas laftigoodu xabsi magaalo ayay ku jiraan, ma aha qof si xor ah Itoobiyada kale oo kale dadkii ay fasaxday sida qalbi dhagax iyo maxaabiista kale ee Soomaalida ahaa ee xabsiyada federaalka Itoobiya ku jiray, lamid ma aha.
Waayahay marka aad rabtaan in arrimaha noocan oo kale aad la socotaan ee la xiriira xabsiyada iyo dadka ku jira iyo haddii dadka qaar la sii daanayo, maadaama inta badan arrimaha xuquuqda iyo dadka deegaanka aad si dhow ugu dhundalooshaan, yaad la xiriirtaan oo inta badan idinka caawiya?
Walaal, waxaan la xiriirnaa dhowr qeybood ama bulshada qeybo kamida. Waxaan xiriir ama si hoose warbixinada nagu siiya dad ka tirsan maamulka iyo hay-adihiisa nabadgelyada ee xabsiyada qaabilsan, dad shacaba oo eheladoodii dadka ay xiran yihiin, iyo maxaabiis lasoo daayeyba oo magaalada dhex jooga oo magaalada liir kama bixi kartaan. Marka xogta oo saxa waana iska hubinaa, oo hal qof wuxuu sheegay iyo laba toona warka kuma qaadano, laakiin sida ay Human Rights Watch ay isticmaasho kale this methodology ama wada waxaa jirta aanu ku xaqiijino warkaas inuu xaqiiq yahay.
Maxaabiista la soo daayay qaarkood ayaad ii sheegtay inaad sababa kula kulanteen, ma la sheekaysateen oo ma idinka warameen xaaladii ay ku noolaayeen, xaaladda xabsiga sida uu yahay, iyo guud ahaan muddadii ay xirnaayeen noloshoodu sida ay ahayd?
Dad waxaa jira xabsiyada Itoobiyada kale oo kore laga soo daayay oo badankood Soomaaliya, maamul goboleedyada Soomaaliya laga soo dhiibay sida Puntland iyo Somaliland iyo maamulada kale ee gobolada dhexe ee Galmudug laga soo qabtay oo Itoobiya loo soo dhiibay dowladda federaalka oo xabsiyada federaalka laga sii daayay. Dadkaasu dhib way sheeganayaan. Sidoo kale waxaan la kulmay dhowr qof oo ayakuna xabsiga jigjiga iyo goday laga soo daayay, kadibna lagu yiri deegaanka kama bixi kartaan, balse si dhuumashaa ku soo baxay. Dadka waxaa ugu caansan nin muddo dheer maxbuus ahaa oo Maxamed Aani la yiraaho, magaalada Guriceelna si sharci daraa looga soo dhiibay loona geystay. Waxaan laga sheekeyn karin qofka insaanka ah ama Soomaaliga ama Muslimka marka uu maqlo tacdiibka ama toocharka iyo jirdilka loo geystay iyo ciqaabta lagula kacay, aada ilmada cishan karin, kuma soo wada celin karo waxyaaluhu iga sheekeeyey. Laakiin dad kaloo badan baa jira. Wiil maamulka kililka u shaqayn jiray oo Ibraahim la yidhaaho oo xabsiga goday ku jiray baa asagana iga sheekeeyey. Waxyaaluhu ii sheegay cajiibkaad waxaa kamid a, markii la xiray waxaa lagu yiri labada gacmood mid baa lagaa jabinayaa, mid dooro, bidixdaan doortay buu yiri. Waxaan u haystay buu yiri inay igu kaftamayaan, laakiin bidixdaan doortay bash baa layga siiyey buu yiri. Anoo xirxiran labada gacmood mid dooro.
Su-aal kale
maalmood inuu koomo ku jiray kadib markii fig intii lagu xidhan geed laga soo laalaadiyey. Marka tacadiga iyo noocyada uu yahay waa waxyaalaha ugu saaran waxaan hadda kuu sheegay.
Waayahay, laakiin idinka maadaama deegaankiina aad ka tirsan tihiin, haddana aad joogtaan ama adigaba aad joogta Addis Ababa, wax xiriira oo aad isku daydeen inaad la samaysaan maamulka miyaa jira oo aad kala hadashaan xaaladaha ka jira gobolka iyo deegaanka sidii wax looga qaban lahaa?
Walaal, waa lamaanaan xiriirin oo ka hay-ad ahaan ama xuquuqda insaanka markaan u dooday anagu warbixino sida Human Rights Watch oo kale inaan adduunka la wadaagno iyo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka deegaanka tacadiyada ka dhacaya deegaanka ayay mas-uuliyadeenadu tahay ama naga saaran tahay. Urur siyaasi ma nihin, sidaa darteed maamulka lama xiriiri karno, laakiin wixii tacadiya oo meesha ka dhacay ka raja ahaan iyo Human Rights Watch oo state page ka qortay oo detailisa oo ay ku jiraan recommendationkii iyo tallaabooyinkii la qaadi lahaa iyo dadkii ku eedeysnaa ee amray ee mas-uulka ka ahaa ciqaabta in loo geysto maxaabiista iyo dadka shacabka aba guud ahaan, taa iyada oo kale abaanu taageersanahay.
Federaalka
Itoobiya way ogtahay, dowladda deegaanku way ogtahay, waxaana mataqaan isbeddel inuu Itoobiyada kale ka dhacay muujinaya. Anoo kale qof ka hadlalaya dhaliisha ama xuquuqda insaanka oo lagu tuntay dalka Itoobiya inaan magaalada Addisaba ku suganahay, balse waxaan hubaa magaalada jigjiga inaan.
Maxaa kuu diidan markaa inaad jigjiga tagto?
Walaal, waxaa ii diidan, insha allahu tacaala waan tegi doonaa, waana ku socdaa wuxuu doonaya ha laygu sameeyo لكن وحاكجر النظام كي أنا هدو كل شيء عداد إسكا يعبرين تقول إسنا
حانج على برينا نكوي ديو مركا لأيقا دادك حبسية دا كجرا وحا أيهين ملا سعوتان مدد أن لوها يو كليا إني حبناكا هين أون ألف مدد معارض لو أركا مدد مركا قاركود سوماليا لغسوا قبطو لو أركا شباب با
ولا لها دادك محابيستو وكلا قيب سيين إنت أوغو بادن وحا لغوتو ما عمل ليراها oo nalaf ayaad caawisay ama biyo aad siisay ama sharaab ama wax noocaas oo kale ama ayko wada marayabaad waxu sheegtay marka dadka ugu badan waa dadka tuulooyinka iyo gobolada degmooyinka laga soo xiro dadka labaad ee ku xiga tirada labaad ee ku xigta waa dadka siyaasiyiinta ahaa iyo aqoonyahanka oo ayaka wax aan sharci ka ahayn Itoobiya oo la yiraahdo aragti xumi iyo wax kale aad aaminsan tahay iyo waxyaalo noocaas oo kale oo sharciga aan ku qornayn lugu xiro xabsiyada dheerna lagu xukumo ama tusaale ahaan madaxweynaha deegaanka xamatay ama qaraabadiisa xamatay oo dambi ka ahayn loo haysto dadka saddexaad waxay u badan yihiin dad Soomaaliyeed oo dhaqtar u soo doontay Itoobiya amaba u soo doontay fiisooyin iyo layman Yurub iyo Mareykan si ay uga aadaan oo intee xamar iyo gobolada kale Soomaaliya intee ka soo baxaan markay wajala marayaan la afduubo luguna shaambadeeyo Al-Shabaab weeye dadkaas oo Al-Shabaabna waxba kama ogo dhowr boqol bay gaarayaan eheladoodii xataa kama warqabto warna kama hayso meesha ay ku dambeeyeen dadka ugu dambeeyay walaal waxa weeye dadka loo xiro qof dawladda dhaliilay ayaad qaraabatiin ama walaal ama abti ama adeer ama xaaskiisa waa qaybta ugu dambeysa oo haddana baryahan dambe aadka u badnayd oo loo xirayay
guud ahaan hadda marka la eego Itoobiya waxa la soconaa in isbeddel ay ka dhacayaan gudaha siyaasadeeda gudaha iyo mideeda dibadda aba ra'iisul wasaare cusub ayaa dalka yimid oo loo arkay inuu yahay nin firfircoon oo runtii siyaasadiisa doonaya inuu wax badan ka bedelo gaar ahaan marka la eego siyaasadda Itoobiya inuu wax badan ka bedelo isbeddelada noocan oo kale guud ahaan ka dhacay Itoobiya saameen intee le'eg ayay laftirkooda ku yeelan karaan ayay kula tahay gaar ahaan deegaanada Soomaalida ee dhibaatooyinkan hadda aad sheegaysa ay ka jiraan
walaal waxaan rajaynaynaa dadkuna ay rajo badan ayay qabaan dadka deegaanka dal iyo dibadba in isbedelkaas uu gaari doono deegaanka Soomaalida balse waxaa jirta caado Itoobiya muddo dheer ka soo jirtay dadka Soomaaliyeed ayako aqoomiyadda saddexaad ee Itoobiya ugu badan dhulka labaad ee ugu ballaaran leh wadanka Itoobiya uma uu arko dad Itoobiyaana dad waxaa loo arkaa dhul Itoobiyaana degan oo kale oo second class amaba aan dhigi karo third class muwaadin dabaqada saddexaad oo kale inay ka yihiin Itoobiya waana sababta keenaysa in xabsiyadii dadka lagu ciqaabi jiray ee Itoobiya dhan la xiro kuwii dadka ciqaabi jiray maxkamad la keeno dhammaan maxabiistii oo dhan la fasaxo siyaasadda u xidhnayd iyo xaqdarrada balse deegaanka Soomaalida weli ay ka sii socoto marka arrinta ayada aana waxay u baahan tahay shacabka deegaanka Soomaalida oo ayako isku duuban jiraha ma ogolaanayno inaan muwaadinka dabaqada saddexaad ka noqono wadanka Itoobiya
laakiin madaxda Soomaalida ee dowlad deegaanka waxay ka hadleen in dhibaatooyin fara badan marka qaar ay geysanayeen rag kale oo aan maamulka ka tirsanayn oo saraakiil kale Itoobiyaan aan Soomaali ahayn waxaana ay ku baaqayaan in isbeddelka laga qayb qaato wixii dhacay la ilooba marka ma isleedahay waa muhiim in hadda laga wada shaqeeyo sidii gacmaha la isku qabsan lahaa
walaal waa arrin jirta saraakiil madaxweynaha deegaanka ama mas-uuliyiinta Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas-uuliyiintiisu labadii maalmood ee ugu dambeysay waxay eedeenayeen madaxii hore ee sirdoonka Itoobiya oo ilaahayeen asaga ayaa lagu amrayay balse dadka geysanaya waxay qirayaan dunuubta inay ayaga ahaayeen marka kuwii dunuubta geysanayay lalama heshiin karo oo dadkooda iyo ehelkooda loo isticmaalay muhiimaddu waxay tahay ayagu waa dambiilayaal in ayaga maxkamadda la geeyo cadaaladda lana soo aftaro nidaamka ku dhisan in xasanad uu helo ama impunity inay helaan dad dambiilayaala markii dambiilayaasha cadaaladda la horkeeno ay dadku arkaan waxay noqonaysaa tusaale u noqonaysaa kuwa dambiga rabaan inay sameeyaan hadda kadib ama ku fikirayaba excuse ma noqonayso inaad dadkaaga u laysay nin kaleba igu amray adoo xil iyo xoolo raadinaya marka excuse macquula ma aha dadkaygiiba la yiri laa waan laayay
waa ku maasan tahay waqtigaaga intaas ayaan ku soo koobaynaa ralla waqtigoona haya daraadiis aad iyo aad baa ugu maasan tahay waqtigaaga
aadi aad baan ka mahadcelinayaa Ridwaan iyo dhammaan iyo baxda VOA Somali aad baan ka mahadcelinayaa
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeenayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay gudoomiyaha ururka Rajo Community Rights Abdirashid Cali Shucaac oo ku sugan magaalada Addis Ababa inta markala aan kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdoole oo idin leh nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal aad u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdoole haatan Nairobi agaasimaha hay'adda USAID ee Soomaaliya Tyler Beckman ayaa fiyooyo sheegay in Soomaaliya horumar badan ay u socoto tan iyo bishii aniraha sanadkii 2012kii Taylor ayaa sheegay in dadka Soomaalidu ay ka qayb galayaan hawlaha dib u soo kabashada Soomaaliya. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
This is a really important question and I think it's
Dowladda Mareykanku waxa ay tahay dalka ugu ballaaran ee deeqda dhinaca bini'aadamnimada u fidisa dalka Soomaaliya. Waxaana dowladda Mareykanku ay gargaar adduun gaaraya 420 milyan u fidisay Soomaaliya sanadkii tagay taasi oo qayb ka ahayd barnaamijka gargaarka cuntada qaybihii dadka Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed ay abaaruhu ku dhufteen lixdii bishii Maarso sanadkii 2018ka waxay dowladda Mareykanku ku dhawaaqday in ka badan 410 milyan maalgelin dheeraada oo dhinaca bini'aadamnimada loogu gurmanayay dalka Soomaaliya gaar ahaana dhibaatooyin dadka la soo gudboonaaday waxaa lacagahaasi meelaha kala duwan qaar ka midna loo mariyay hay'adda USAID oo ah hay'adda caalamiga ah ee dalka Mareykanka u qaabilsan gargaarka iyo horumarinta waxaana loo suurta gashay inaan wareysi la yeelano agaasimaha hay'adda USAID Mr. Taylor Beckelman ayaa iyo sanadkii 2014ka bisha Oogosto hawlahaasi waday ayaa waxaa aan ugu horreyntii weydiiyey dalka Mareykanku sida uu arko horumarka xagga dimuqraadiyadda ee Soomaaliya
This is a really important question and I think it's something where we've seen tremendous
So ka jawaabayay su'aashaasi waxa uu sheegay dhabahaantii in ay hawluhu si xawli ah uga socdaan Soomaaliya wax qabad ballaaranna uu sheegay inuu socdo ilaa iyo sanadkii 2012ka wax badan ayaana ka qabsoomay dhinacyada dimuqraadiyadda Soomaaliya ayuu yiri Mr. Taylor Beckelman waxa muuqata ayuu leeyahay ka qaybgalka dadweynaha Soomaalidu ay u helayaan fursadaha dawliga mustaqbalka iyo xagga fikirka doorka ay ku leeyihiin oo tilmaamay inuu yahay mid muhiim ah oo ay kaga qaybgalayaan maamulka iyo dib u soo kabashada Soomaaliya caqabado badan ayaa jira ayuu yiri arrimaha ugu darana waxa uu ku tilmaamay dhinaca amni darrida oo uu sheegay dhaqdhaqaaqa shabaab inay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee amni darrida ay ka geystaan dalka Soomaaliya intii ay kari karaan waxaana looga bixi karaa ayuu yiri in ay ku dadaalaan dadka Soomaaliyeed oo go'aanka iyagu iska leh si midaysan inay ammaankooda u sugaan oo ay ka hortagaan dhibaatooyinkaasi ugu dambeyntiina waxa uu fariin u diray dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay fursad weyn u tahay doorashooyinka soo socda 2020ka loona baahan yahay ka wada qayb galaan isagoo arkaya inay rajadu tahay mid mar walba ku xiran dadka Soomaaliyeed waa la caawin karaa Soomaalida laakiin iyagu inay iscaawiyaan ayay maslaxadu ku jirtaa Yaasin Ciise Wardheere
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaabana 16:19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
waa hagaag dhegeystayaal mar kale ayaan dhammaantiin baydin lahaynaa meel kastaa joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xisaalaha ee caweyska Washington waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Sahre Ciilan Nuur
maqan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Sheekooyinkaan idin ku hayo barnaamijka caweyska Washington haddii aan ooda ka soo qaado, aynu ku bilowno dhacdo la yaab leh oo dhowaan ka dhacday dalkan Mareykanka. Nin odaya oday hore u ahaa wiil dhalinyaraho odaye islaahni dhaleen ayaa siduu gurigooda u joogay bay da'diisii gaadhay 27 jir isagaaba waayeela. Odaygii dhalay wuu dhintay, hase ahaatee isaga hooyadii oo da'deedu tahay 29 jir ayaa gurigii ku noolay. Ninkii waxaa isagana guriga uu keenay gabadh 29 jir ah oo ay saaxiib yihiin oo ay sheekaystaan. Waayeelkii guriga ku wada noolaa maalintii dambe laba gaar u faqay, islaantii baa loo tashaday, waxaana go'aan lagu gaaray in la geeyo guryaha lagu xanaaneeyo dadka waaweyn. Duqdii isaga dhashay ayaa ka warheshay in loo tashanayo oo lagu tala jiro in laga saaro guriga si ay markaa guriga ugu soo haraan inankeeda oo 27 jir ah iyo gabadhan uu guriga keenay oo 29 jir ah. Hase ahaatee islaantii arrinkaasi way ka biyo diiday go'aan adag baanay ka qaadatay, wixii meesha ka dhacayna warbaahinta caalamka oo dhan baa goobjoog ka noqotay. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo haya sheekadaasi.
Waxay ka dhacday sheekadan sahray dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Arizona ee koonfurta ku yaala.
Haye,
haweeneydan waxaa lagu magacaabaa Anna May Blessing, waa 29 jir.
Da'deedu?
Haa,
waa kow.
Dabeedu waxa wiilkeeduna uu jiraa oy dishe markii dambe, laakiin wuxuu ahaa 27 jir.
Inankeeduna 27 buu jiraa.
Sidaas wey, marka way isla duqoobeen, guri bay wada deganaayeen. Inankii markaa islaantii wuu hayn kari way.
Inankuna saaxiibad buu lahaa.
Saaxiibad buu lahaa, laakiin odayga aan jiraan inaan ma oran karno maadaama 27 yahay kowde.
Haye.
Wuxuu go'aan ku gaaray markaa inuu geeyo xarumaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah oo hooyadii halka geeyay ugu talagalay. Sababtoo ah wuxuu yiri ma qaadi karo habeenkii, ma qaadi geyn karo qofkii ilaa way weynaatay moogta.
Aye.
Isagina waa duq. Marka go'aan wuxuu ku gaaray inuu halka isku dhaafiyo.
Maanta meesha geeyay dadka weyn lagu xanaaneeyo.
Waa sidaas. Ayay arrinimadii laba bastooladood jeebka soo gashatay.
Haye.
Bastooladan mid ka mid ah waxay iibsatay iyadoo 40 jir ah. Waa 100 sano ka hor.
Waa kow.
Marka subaxnimadii bay wiilkii oo hurda.
Bastoolada kalena goorma iibsatay?
Bastoolada kale waxaa filaya odaygeeda lahaan jiray.
Way dhaxashay.
Way dhaxashay. Haye. Subaxnimadii baa marka ay wiilkeeda hurda ay toogatay.
Haye.
Markuu geeriyooday, marka wiilkeedu wuxuu lahaa gabadh ay saaxiibihiin oo iyada lafteeduna 29 jir ah.
Oo la sheekaysto.
Oo la sheekaysto.
Oo gurigana la degan.
Haa, hey.
Haye.
Gabadhii waa marka kusoo toostay codkii rasaasta. Markaas islaantii ka qaaday bastooladii hore.
Haye.
Haddana waxa isku dayday islaantii inay bastooladii labaad la soo baxdo. Gabadhu maadaama ay ka yarayd, way ka firfircoonayd. Marka way ku guuleysatay inay bastooladii labaadna ka qaato iyadoon waxba gaadhin.
Dee hadda iyada lafteedu ma yaro 29.
29 iyada lafteedu. Marka booliskii baa lala hadlay, booliskii meesha markuu yimid uu yaabay moogta.
Haye.
Dadkan waaweyn ee haddana maragtay isdilaya.
Haye.
Marka aakhirkii islaantii waa la xiray, waxaa lagu xukumay ganaax gaaraya $500,000 haddii macnaha ay doonto in la soo daayo
oo xarigga iibsato.
Ma damiin haddii lagu soo daayo inta dacwadeedu socoto.
Haye.
Ayaa waxaa lagu xukumay $500,000.
Half a million.
Haa, hey.
Haye.
Waxaana lagu soo eedeeyay dil, ulakac ah iyo xadgudub.
Dembiga loo haystaa wayna inankeedii dishay, inantii inankeed la sheekaysanay 29 jirka ahaydna ay sigtay, hubkaana maaragtay reerkii qoyskii ku baabiisay.
Waa sidaas.
Xukunkeedu goormu dhacaya?
Maxkamaddu waqti bay qaadataa sida dacwadaha noocan oo kale, marka lama cadeyn waqtiga maxkamaddu fadhiisan doonto iyo waqtiga go'aan la qaaday, laakiin hadda waxay ku jirtaa xabsiga.
Haye.
Sidaan ku sheegayna lacagta nus milyanka baa lagu xukumay haddii ay u baahato in aan biil lagu sii daayo.
Haddii kalena daa iskaga dhex jirta inta xukunkeedu dhacayo.
Laakiin iyadu mar ay booliska la hadlaysay markii la sii waday, waxay sheegtay inayna waxanba kala jeclayn oo ay ugu talagashay marka inankeedu dishay inay iyaduna isdisho.
Qaybtaasaa ka habsan.
Qaybtaasaa ka habsantay marka iyagu waxbay taagantay in hore loo dilay ayaan rabaa.
Haye.
Marka waa sida.
Gabadhii ka waran iyada, odaygii ninkii la sheekaysanayseena la dilay.
Gabadhii dib baa haysata waxa weeye, ninkeedina waa la dilay. Dacwadii dilkana markhaati baa loo haystaa, waa inay markhaati noqotaa laga rabaa.
Haye.
Marka dhibtaasaa iyadana haysata.
Waa hagaag, waxaad dhageysanaysaan barnaamijka caweyska Washington, welina waxaa inoo soo socda
jacaylka digito شقالها أباهني وإن ليس لدورة أجيك ليس لقودي مي
وإن أوي من دون هستاسي بل سيه قيبتي وقدم بي سي وريسي عن دوان لي شي فنانك أحمد عرشي أحمد بل نوصو قوو هستي كوغوه الرئيسي انتي أكو بيرتي كوحدة حدقها جيسك أبقاطو
هست ليرا هذا شدو أحسن بحضر صالح وعيدي بي برامشكي كوباد aan kooxda martida ugu ahaa ayaan kaga qayb galay runahaantii deewaan heestii ugu horeysay ee xidigaha iyo stage-ka fanka heeyaan soo galay markaas ee ugu horeysay bay ahayd
marka heesta shidda maxaa kamid ahaa erayadeeda axmed oo
waxa kamid ahaa hadii aan ku luuqayo waxa ahayd شارف لغو هغو وي شاني لغو هلا وي شب دمار مداني كاليجي غفش دانو سيد الشمع النور
كاليجي ادمت شدانو سيد الشمع النور صحا
كاليجي غفش دانو سيد الشمع النور شنكو بنجرة
waatay inta hadii aynu heestaasi ku soo dhaafno axmed waxaad ii sheegtay inaad dhawaan dhameysay jaamacadda muxuu yahay hamigaaga wiil dhalinyaro aba tahay fanka kaseko maxaad higsanaysaa
sare hamigaygu horto hamigiisa ugu weyn mar walba waa isagu waa fanka oo qof walba waxa la yiraahdaa bilaadanka laba qalbi ma laha oo qalbiga ugu waxa ugu weynay yaxnihii aan anigu horto noloshayda xiiseynayaan ku jiray waa fanka laakiin sawirka ay bulshadu ka haysato
qaarkood
bulshada qaarkeed ay ka haystaan inay fanaaniintu yihiin un dee dad heesa un oo heesa un ku jira iyo fanoon laakiin waxaan jecelahay inaan dee isku dhex wado fanka iyo hawlihii waxbarasho hawlihii shaqo hawlihii bulshada inteeda kale wixii baahiyaha bulshada kale
aad iyo aad baan kuugu mahad celinaynaa axmed maxamed axmed arshe
thank you walaal aad iyo aad baad umahadsantahay saaraalle waxaan halkan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka fankayga iyo horumarkayga kasoo qayb qatay ugu horeeyo walaalkay abwaankayga xasan saleebaan dhuxullaa saalax waxaa kaloo isaguna aad iyo aad uga mahadnaqayaa oo abwaankay kale isaguna sidiiq burmad waxaa kaloo aan dhammaan iyagana si guud aan ugu mahadnaqayaa kooxda xidigaha geeska
waa hagaag haatana waa qayb kale oo kamida wareysigii cabdikariim faarax qaaray jiir oo ah ninku caan baxay samaynta codadka ama balaxamada heesaha Soomaalida. Abdikariim, dhowr iyo kontonkii sanadood ee ugu dambeeyay wuxuu gacan ka geystay oo uu laxanka iyo habdhaca muusiga iyo codka u dhacaya ku laray heesa tiro badan oo ay ka mid yihiin kuwa loogu jecel yahay. Abdikariim Jiir, haddii aynu hore ugu sii socono wareysigeenu halkii uu toddobaadkii hore inoo taagnaa, caawa waxaan jeclay inaynu dhagaysano heesaha Xasan Aadan Samatar Qaado ee aad laxanka saartay ee qaar ka mid a. Ugu horeyn aynu soo qaadano heesta Siraad, yaa erayadeeda sameeyey?
Sheekh Maxamed Cabdi maareeyey siyaasadku ahaa
haye
wasargaala ayaa lahaa.
Waan gartaa
heestaas Xasan Aadan markuu kasoo baxay heesaha Hirgalay ayuu ii keen, wuxuu yidhi ninkii Xasan heestan u samey waalinta Allah unaxariista isaga waalintay
Allah unaxariista
todoba iyo todobaatankii buu dhintay Nigeria anagu sugu maareeyana waa ahaa heestaas ii diiday. Wuxuu yidhi yani heesaasu kisay leedahay way sheekeeyey.
Waan gartay. Marka laxanka heestan maxaad noogu sharaxi kartaa, maadaama ood hore u sheegtay in hees kasta codka ay yeelanayso sifooyin gaara lagu eega ay jiraan?
Qofka kaasu iyo qofka kuudhow gabadhii haddii ku aqfadhida u heesaysay moogsay Siraad ma dhiikasi la waa agfaa fadhidaa, laakiin qofka kaasu toosay awlu gubiriso toosay Siraade waa dhawaaqaad gubiriso oo qof kaasu ka gubiriso
aadiyan
macnaheedu saasu waaye. Marka heesi saasaa lagu sameeyey qofka
waa tahay aynu wada dhagaysano qadar ka mid a heestaasi Siraad.
Sabah waxaan garanayaa maanta lagu horeysay saddex iyo toddobaatan si anagu riwaayad wadna asraawi iyo shareec u lahaa qisada, laakiin asraawi u hagaajiyey oo magooliya ku jireen qalinle iyo dalisiya sanaynta inta waaweyn oo dhan ay ku wada jireen casho edig baa la odhan jiray casho edig
ya sameeyey markaa riwaayadda
riwaayadda shareeca qisada lahaa, laakiin xasraawi ayaa markii shareeco uu baxay safarbaa loo diray xasraawa marka heesii
ruwaayadu
la wareegay ayay ka mid ahayd. Oo markuu tegay wuxuu yihi labada nin baan ruwaayaddan wadina cabdikariin iyo xasraawa nagu tegay. Ruwaayaddan kasoo baxnay kismaaya kasoo baxnay 12-11 anagoo kusoo dhow shamaamay ayaa raadiyaa baska ayaa la yidhi hees cusub oo xasan aadan uu qaadayo qayse maxamed cabdi cusegeni uu sameeyey cabdikariin jir codka u sameeyey bes waa amusnay heesiba xase qaaday hogay karaan waa garanayaa intii fanaaniinta ahayd meesha ku jirtay jib uu aamusnay xasraawi hadlay marka xasraawi waa dadka yacni xasrada ka hadla wuxuu yihi wax alla wixii heese la sameeyey ona wuxuu yihi ka kacday noqdee
heestana isku fuuqsatay
wixii heesaan buu yihi bal heesaan dhegays oodha soomaaliyeeda furta loo sheegay maogtaa sheeraaday soomaaliyeedu loo sheegtid quruxde habar kula simaa jira walasaa u egin waa su-aali keliya maxaan kaaga saarsan wuxuu yihi yacni isbedel ku sameeyey heesii weyis ma gabdhihii cerka ee dhulka lagu tilmaami jiray qoracaynta ugu lagu tilmaami jiray
qaras iyo cawr iyo geel lagu tilmaamay
looma ayuu yihi waa aamusnay markii labaadna hees ciise qoyirkeena waxaan ciise ees la yihaahdo ilma dhow habeen jiray haddaan waalidkii dhalay dhibaatada dhabta waaye lagu ahay gacanta ligii soo dhaqaalaha u baahanay haddana taasaan iyada odeeyey
ilma dhowr habeen jiray haddaan waalidkii dhalay jacaylka digiiso saqaalaha u baahan waa in laysla dhowraa haddii kaleet lagu dhimay jacaylka digiiso saqaalaha u baahan waa in laysla dhowraa haddii kaleet lagu dhimay
heestaasi ayaanu dhegaystayaal idinku dhaafaynaa intaynu toddobaadka dambe barnaamijka caweyska washington ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo ammaano cala
Para
shaacilka dhigiiso dhaqaalaha u baahan
waa in la isla dhowra haddii kalata lagu dhimay
meesha lagu kala tegay.
Heestan aad baad madaxa ula ruxaysay. Waxaan umalaynayaa dee marka sahay baad usii qaadataa sidaydoo kale marka safarada u baxaysay.
Si kale ku garamaysa oo noocii dhakhaatiirta dadka u qoraya xabadan oo kale dhegeystayaal, heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijka caawiska Washington. Wasaare Ilan Nuri noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo gudbinaysay isla saharaanka codsada qodob iyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweyna.
Mahadsaned Cabdixakiinow. Ugu yaraan lix qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba qarax oo maanta lagu weeraray meel aan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliya. Goobjoogayaashu waxay sheegeen in baabuur xawaare sare ku socdaa uu ku qarxay bar kontarool oo ciidamada amnigu ay ku leeyihiin meel ku dhow beerta nabadda. Wararku waxay intaasi ku dareen in niman hubaysan oo ay qaraxaasi kadib rasaas isweydaarsadeen ciidamadii ammaanka ee bartaasi kontarool ku sugnaa. Qaraxa labaadna waxaa la sheegay inuu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn beerta nabadda oo ku dhegan hoteelka SYL. Shanta qof ee dhimatay waxaa la sheegay in shan qof ay ahaayeen raggii weerarka soo qaaday iyo hal askari. Gudahaana ay dhimashadu tahay lix qof. Geesta kalena madaxweynaha waddanka Eritrea ayaa booqasho taariikhiya ku tegay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia kadib colaad labadaasi waddan u dhexaysay 20 sannadood oo dhowaan ay labadaasi waddan ku heshiiyeen inay bog cusub ay furtaan.
Aad iyo aad ayaad umahadsantahay Saare Cidla Nuur. Dhegeystayaal gabagabada idaacaddeenna ku siqaynaa haatanna kusoo dhawaada codka fanaanada Nimco Dareen iyo weliba heestii Booli. inuu boohanyaha baxa ku jiro waa mid aan bixin waa codka fanaanada Nimco Dareen. Dhegeystayaalyada ah idaacaddayda gabagabo wah waa Saare Cidla Nuur, yaani waa Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo guud ahaan baahda VOA idinla sidaayo nabadgelyo.